Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Manuela și vă invit la o nouă emisiune în limba română pe lungimile de undă ale postului de radio Planet FM. Voi începe cu veștile din comunitate, vești primite prin în fiecare săptămână de la Asociația Doina, care Asociația Doina vă invită împreună cu copiii dumneavoastră să sărbătoriți Ziua Copilului, sâmbătă 9 iunie, anul acesta, începând cu ora 10, la Kiwi Valley Farm Park, în Henderson Valley Road. Silvia Roșioru și Laura Iugan vor fi gazdele dumneavoastră din partea asociației și vor fi acolo începând cu ora 9:40. La ora 10, fermierul va face introducerea pentru Amazing Farm Experience Tour, care cuprinde turul fermei cu hrănirea animalelor, vizitarea pepinierei și a labirintului, călărie și plimbare cu tractorul. Prânzul se va servi la ora 11:30 și asociația va oferi pizza, napolitane și fructe. Cine dorește poate să-și aducă și alte gustări. Activitățile se încheie la ora 12, după care copiii, împreună cu părinții, pot rămâne la fermă în continuare. Costul biletelor pentru copii, cât și al unui părinte, indiferent de numărul copiilor participanți dintr-o familie, va fi acoperit de către Asociația Doina. Pentru ceilalți adulți care doresc să însoțească copilul sau copiii la Kiwi Valley Farm Park, sunteți rugați să achitați $10 în contul Asociației Doina cu mențiunea Ziua Copilului. De asemenea, sunteți rugați să confirmați participarea copilului sau copiilor dumneavoastră printr-un e-mail la asociație în care să specificați numele complet al copilului, precum și vârsta acestuia. Înscrierile se închid vineri, 1 iunie 2018. Sunteți așteptați cu drag și dumneavoastră și copiii dumneavoastră. Asociația Doina a consimțit recent să se alăture unui proiect de documentare a istoriei migrației românilor și așezărilor pe meleaguri neozelandeze. Acest proiect aparține West Auckland Research Center, parte din librăriile din Auckland, Auckland Libraries, și urmărește celebrarea tradițiilor și culturii române. Diversele comunități etnice au astfel posibilitatea să înmagazineze și să pună în valoare istoria comunității și realizările individuale sau de grup. Documentele, fotografiile, interviurile arhivate vor sta la dispoziția generațiilor viitoare timp de 100 de ani. Asociația Doina a arhivat fotografii ale diverselor activități și evenimente petrecute de-a lungul anilor, rapoarte și alte documente importante. Dacă sunteți interesați să lăsați în urma dumneavoastră un semn al trecerii pe aceste meleaguri, să păstrați memoria părinților, a bunicilor, a străbunicilor dumneavoastră prin fotografii, date, documente și interviuri pentru copiii, nepoții, strănepoții, care poate vor dori să creeze arborele genealogic al familiilor și să își regăsească rădăcinile românești, puteți să mă contactați. Manuela Hrib, printr-un e-mail pe care îl găsiți în adresa, în e-mailul asociației sau prin telefon. Se acceptă, pentru că deja am fost contactată de câțiva români interesați de acest proiect și au pus întrebări, sunt acceptate fotografii digitale, nu neapărat fotografii originale și orice considerați dumneavoastră că poate rămâne, este important, orice obiect care ține de tradițiile românești, covoare, putem face fotografii, costume naționale vechi, de asemenea le putem fotografia și arhiva, opere de artă, picturi, avem un număr frumos de artiști plastici în comunitatea românilor din Auckland. Tot ce considerați dumneavoastră că e important să lăsați pentru cercetători și pentru generațiile viitoare în arhivele Auckland Libraries. Cele două capitole din această seară, din scurta istorie a românilor, povestită celor tineri, scrisă de Neagu Giuvara, se numesc Oastea și orașele.
Oastea. La armată, la oaste se zicea, tot un cuvânt latinesc. Vodă chema, bineînțeles, pe boieri, pe boierii mari și pe cei mici. Iar dintre țăranii liberi, pe cei care sunt în măsură să armeze un cal. Ceea ce nu înseamnă că nu se găsesc adesea și românii în cadrul cetelor aduse de boieri. Aceasta este oastea cea mică pe care o poate aduna repede domnul. Când acesta se așteaptă însă la o primejde mare, de pildă când se afla că au pornit turcii asupra țării, cu armată câtă frunză, câtă iarbă, cum zic cântecele bătrânești, atunci el cheamă la oastea cea mare. Am zice în termen modern că decretează mobilizarea generală. Și atunci vin din țara întreagă toți bărbații în stare să poarte armele. Vin cel mai degrabă cei din orașe. Fiind mai la îndemână în caz de urgență, orașele au apărut odată cu formarea celor două state dunărene, ba uneori chiar înainte de descălecătoare, ca să numim întemeirea voivodatelor, așa cum o numește legenda. Primii care le-au înființat după pieirea urbelor romane au fost sașii, mai întâi în Transilvania. Orașele. În țara românească și Moldova au venit sași și unguri de peste Carpați, aparent din inițiativă proprie, atrași de noi posibilități de negoți. Așa au apărut, de pildă, Câmpulung în țara românească și Baia în Moldova, imediat populate și de români, bineînțeles, dar organizarea la origine a fost săsească. Aveau un fel de primari, staroștii, care multă vreme au fost cu rândul sași, unguri și români. Dănuie și azi biserici catolice clădite pe vremea aceea. Prin urmare, n-am fost departe de a avea și în țara românească și în Moldova, ca în Ardeal, o burghezie de origine săsească. Astfel, cum am mai spus, orașele s-au născut de-a lungul drumurilor comerciale care străbăteau țara noastră, de la Dunăre și Marea Neagră către Ungaria și Polonia și mai departe către Europa Centrală și Apuseană. De asemenea, se nășteau târguri pentru schimburile interne, pe măsură ce creștea populația și se populau regiunile mai pustii din sud-estul ambelor țări române. Orașele noastre începuseră să prospere, iar voivozii la început au fost bogați, până când turcii ne-au luat porturile de la Dunăre și Marea Neagră, precum Chilia și Cetatea Albă, mai târziu și Brăila. Drumurile comerciale dintre Asia și Europa apuseană treceau pe la noi, pentru că de când arabii cuceriseră în veacul al VIII-lea tot literalul sudic al Mediteranei, mai cu seamă când vor ocupa turcii și jumătatea răsăriteană a litoralului nordic al Mediteranei, distrugând Imperiul Bizantin, comerțul pe mare în Mediterana devenise prea riscant. Se folosau deci și drumuri pe uscat și pe râuri de la porturile Mării Negre până în Europa Centrală, marile escale fiind în Transilvania, Brașov și Sibiu, iar în Polonia, Lvov. Traficul direct pe mare, între pe de o parte Arabia, Persia, India, iar pe de alta Occidentul, nu se va relua treptat decât în veacul al XVI-lea, după ce portughezii vor fi descoperit și exploatat ruta oceanică, ocolind Africa pe la capul bunei speranțe. Îndrăzneața aventură de a căuta noi drumuri maritime spre Orient va duce și la descoperirea Americii de către Columb. Și ce bunuri atât de prețioase se puteau schimba la asemenea distanțe? Apusenii căutau în Orient mai cu seamă mătăsuri, pietre scumpe și mierodenie. În primul rând, piper, care era atât de căutat în lumea feudală, încât a ajuns la un moment dat o adevărată monedă de schimb, atâția strânjeni de ștofă, pe atâtea dramuri sau o cale de piper. Țările apusene, Anglia, Flandra, Franța, Germania, Italia, exportau pânzeturi, scule, arme, etc. Când vor veni turcii, despre care vom vorbi îndată, visteria țării noastre va sărăci, pentru că nu se va mai putea lua vamă de la marile tranzit de bunuri prin țările noastre. Și atunci vor decădea și orașele noastre, care trăiau pe seama acestui comerț intercontinental din epoca feudală.
În seara aceasta îl comemorăm pe regizorul Lucian Pintilie, care s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani, pe data de 15 mai. Lucian Pintilie a fost unul din cei mai mari regizori români și a reprezentat un model pentru generații întregi de regizori și actori. A fost o forță și un om care lua complet în serios ceea ce făcea. Lucian Pintilie s-a născut în 1933 la Tarutino, în Basarabia. După absolvirea Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București, a montat o serie de spectacole la Teatrul Bulandra din București, printre care Copiii Soarelui, Proștii sub clar de lună, Cezar și Cleopatra, Inima mea e pe înălțimi, Deale Carnavalului, Livada cu vișini, Revizorul. Revizorul a fost un spectacol interzis de cenzură după a treia reprezentație. Au fost de asemenea două filme de lungmetraj în acea perioadă, Duminică la ora 6 și Reconstituirea. Pelicula Reconstituirea fusese și ea interzisă în 1969. A fost lansată în ianuarie 1970, fără publicitate și premieră de gală, și a fost interzisă din nou în decursul aceluiași an. Pintilie este regizorul care a fost paralizat și fascinat de abuz atunci când comuniștii au decis să-i oprească lucrările la De ce trag clopotele mitică și să pună materialul realizat până la acel moment sub cheie. Pintilie se remarcase printr-un stil sarcastic și curajos și printr-o viziune critică asupra lumii, astfel că filmele sale stârneau adeseori controverse. Publicul și criticii îi iubeau însă opera. Într-o scrisoare adresată lui Ilie Rădulescu, secretarul Comitetului Central al PCR, Lucian Pintilie scrie: această procedură este fără precedent, fără precedent chiar în anii sumbri ai obsedantului deceniu. Atât de fără precedent încât explică îndelunga mea tăcere, reacția mea întârziată. Am fost paralizat și fascinat de abuz, tovarășe secretar. Am stat cu gura căscată în dreptul gratiilor ca țăranul din celebra anecdotă cu girafa de la grădina zoologică, murmurând: așa ceva nu există. În 1973, Lucian Pintilie părăsește România. În străinătate a continuat să monteze spectacole de teatru, dar și de operă, pe importante scene din Franța, Canada, Statele Unite, Irlanda. După 1990 a revenit în România și a regizat Balanța, în 1992 O vară de neuitat, în 94 Prea târziu, Terminus Paradis, în 1998 După amiaza unui torționar, Nichi Ardelean, colonel în rezervă, în 2003. În același timp, imediat după Revoluție, a fost numit director al studioului de creație cinematografică al Ministerului Culturii. Din această funcție a sprijinit filme realizate de tineri regizori români, printre care Cristi Puiu, în debutul său pentru Marfa și Banii. Faptul că era mare l-a confirmat și New Yorkul, când, în 2012, la MoMA, era organizată o retrospectivă cu 11 filme ale regizorului român, eveniment sold out din prima zi. Într-un interviu acordat Theater Heute în 1977, gânditoarea americană Susan Sontag numea un spectacol de-a lui Pintilie, Turandot, printre cele care au marcat-o. De asemenea, autobiografia sa, Bric-a-brac, a fost declarată în 2010 cea mai bună carte străină de Sindicatul Criticilor de Cinema din Franța. În cadrul lansării noii ediții a volumului, în iunie 2017, Mihai Chirilov, Marie-France Ionescu, Corneliu Porumboiu, Victore Benciuc, Andrei Șerban, Corina Șuteu și Cristi Puiu vorbeau despre covârșitoarea personalitate a marelui regizor. Victor Rebenciuc a fost coleg de facultate cu Lucian Pintilie. Este recunoscător. Generația sa a avut un noroc foarte mare, acela de a avea regizori de talia lui Pintilie, lui Liviu Ciulei sau Vlad Mogur, profesioniști de la care au avut de învățat. Am fost beneficiarii unor izvoare extraordinare de artă, de cultură, de știință. De a învăța să joci pe scenă personajul așa cum este el, cum ar trebui să fie el, spune actorul. Rebenciuc, despre care Pintilie spunea că este cel mai mare actor cu care a lucrat vreodată, nu a întâlnit niciun coleg de breaslă care să se declare dezamăgit de Pintilie sau care să spună că nu ar mai vrea să lucreze cu el niciodată. Dimpotrivă, toată lumea își dorea să lucreze cu marele regizor. Cauza? Erau cuceriți de farmecul și genialitatea lui, căci Pintilie știa să lucreze cu actorul atât de bine încât, explica Rebenciuc, l-ar fi putut face pe el, pe Rebenciuc, să o joace chiar și pe Julieta. Corina Șuteu, fost ministru al culturii, vorbește despre experiența de la New York alături de regizorul Pintilie cu ocazia organizării retrospectivei la Muzeul de Artă Modernă, MoMA, din New York, când peste 400 de oameni au venit pentru a vedea primul film. Înainte de retrospectivă, Lucian Pintilie i-a spus Corinei Șuteu că se vor pregăti împreună pentru introducere. Ceea ce s-a întâmplat, de fapt, a fost că au repetat timp de 4 ore, iar Șuteu s-a simțit privilegiată. Felul în care a repetat cu mine detaliul dorea ca eu să pronunț anumite cuvinte. Până la urmă, am învățat pe din afară acea bucată din bric-a-brac pe care el a citit-o și pe care trebuia să o citim alternativ. Lucian Pintilie a fost căsătorit timp de 40 de ani cu Claudie Bertola. Povestea de dragoste a început pe scenă, unde Pintilie, cu 20 de ani mai tânăr, conducea echipa care filma piesa Omul care aduce ploaia, în care Claudie Bertola deținea rolul principal. M-a fascinat lipsa lui totală de formalism, aproape de proastă creștere. Mă atrăgea la el nebunia, golănia lui plină de spiritualitate, felul de a gândi original despre artă, despre oameni, felul de a trăi fără compromisuri. Mărturisea Claudie Bertola Ludmilei Patlanjoglu, cea care a scris o carte despre Claudie Bertola. Claudie Bertola a scris istorie în teatrul românesc. Era deja divorțată de Liviu Ciulei când s-a apropiat de Pintilie, ființa puternică care m-a cucerit și m-a dominat total. Printr-un mister încă nedeslușit, între Ciulei, fostul soț al lui Claudie Bertola și Pintilie, se leagă o prietenie și un respect profund pentru toată viața. O prezență mai degrabă discretă pe ecranele televizoarelor și în presă, Lucian Pintilie a preferat să se implice activ în opera de reformare morală a societății civile românești, fiind unul dintre membrii grupului pentru dialog social. A fost premiat în 2007 cu premiul Gopo pentru întreaga activitate. În volumul autobiografic Bric-a-brac, Pintilie spunea: am alte dovezi că am trăit. Restul e ca un bric-a-brac. Adică cum bric-a-brac? Adică un bric-a-brac. O carte fără un proiect precis, obiecte fără nicio valoare, uzate și demodate, dar impregnate de timp, fragmente impregnate enorm de multe hârtii, un război cu hârtiile. Adică eu am sentimentul că mă mut într-un alt spațiu. Nu pot încă să-l definesc. E o nouă locuință. Toate amintirile strigă după mine să nu le uităm. Nici noi nu îl vom uita pe Lucian Pintilie.
ți-aud inima cum bate, orși unde ai fi, îmi știi gândurile toate, fără să mă știi. Te cunosc din altă viață, căutându-te mereu, și vreau să zbor cu tine în viața asta, să mă uor pentru tine dacă-mi ceri, și orice ar fi, te voi iubi la fel. Știu că tu ești, simt prezența ta tot timpul, încercând să mă găsești. Te cunosc din altă viață, căutându-te mereu, și vreau asta, să mă mor pentru tine dacă-mi ceri, și orice-ar fi, te voi iubi la fel. Mor să te caut până la capătul pământului.
Iată gândurile lui Andrei Pleșu la trecerea în neființă a lui Lucian Pintilie. Lucian Pintilie este, din păcate, pe lista numeroșilor intelectuali, artiști, scriitori români, care au fost puși în situația să aleagă exilul. Exilul pare să fie, în România, cea mai convenabilă formă de exprimare creatoare. A început cu Ion Luca Caragiale, a continuat cu marea generație interbelică, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran, i-a inclus pe Brâncuș, George Enescu și, iată, pe Lucian Pintilie. S-ar zice că România este o țară în care, dacă vrei să dai ceva, e mai bine să-ți faci bagajul. Dacă vrei să dai ceva rămânând, trebuie să fii pregătit să o încasezi într-un fel sau altul. Am revăzut în ultima vreme câteva din filmele lui Lucian Pintilie. Mi-a fost încă o dată clar cât de nătângă, de birocratică era cenzura comunistă, de vreme ce a putut crede că, în acele filme, era vorba strict de o subversiune politică. Or, sentimentul pe care îl am acum, revăzând imaginile, este că, dincolo de șopâgla politică, avem de-a face cu o țintă mult mai înaltă, mai puțin conjuncturală. O țintă, aș spune, metafizică. Este vorba, mereu, despre cearcănul de rău și de urâțenie care însoțește, ca un dat constitutiv, lumea și omul. Lumea, indiferent de un context politic sau altul, e simultan fermecătoare și insuportabilă. Există o mizerie a lumescului și a omenescului și tocmai umbra acestei mizerii explodează în fața noastră în filmele lui Lucian Pintilie. Trăim într-o lume căzută, cum se spune în tradiția tuturor religiilor și a creștinismului, o lume amenințată, fără încetare, de spectrul strâmbătății. Ne izbim silnic de foame, de forme baroce ale acestei strâmbătăți. Lumea e teribilă. Nu pot să nu mă gândesc la acea teribilitate pe care contemporanii lui Michelangelo o percepeau în unele dintre lucrările sale, un amestec de grozăvie, anvergură și intensitate. Și, din punctul meu de vedere, acesta e chipul ei, așa cum apare în operele lui Lucian Pintilie. De aceea, socotesc că le împuținăm mesajul dacă le reducem la dimensiunea lor realist-critică, cum se spunea pe vremuri. Acest portret teribil al lumii poate lua uneori un chip pitoresc, alteori un chip comic, alteori un chip grotesc, alteori un chip direct tragic. Toate la oaltă sunt substanța cu care lucrează Lucian Pintilie, mobilizând o ingeniozitate, o energie, o vitalitate artistică extraordinare. Și îi mulțumesc din inimă pentru că mi-a dat, îmi dă în continuare și o să-mi dea și de aici înainte, sentimentul că, în această mizerie, rămân întotdeauna loc și materie primă pentru miracol, splendoare și capodoperă.
Îți amintești de mult cum ne uitam, cum timpul trece și noi nu observam, și căutam ceva ce nu știam. Îți amintești, tot aici eram. Thank you.
poate e acum.
Cine ești, cine sunt, ce mai vreau, ce mai țin, ce mai fac, ce mai simt, oare mă învățăm,
ce mai
sunt, cine ești, oare mă mai iubesc,
cine e,
cine nu,
care eu, care tu.
Cine ești, cine sunt, ce mai vreau, ce mai țin, ce mai fac, ce mai simt, oare mai pot să mint, cine sunt, cine ești, oare mă mai iubesc,
cine e,
cine nu, care e, care tu.
Amintiți cum începe Ana Karenina? Toate familiile fericite seamănă între ele. Fiecare familie nefericită este nefericită în felul ei. Are dreptate Tolstoi. Dar dacă într-adevăr există o familie nefericită cu totul, în felul ei, chiar fără asemănare cu vreo alta, aceasta este familia regală britanică, Casa de Windsor, cum îi se spune. Și nefericirea ei e atât de aparte, încât, spre deosebire de toate celelalte familii nefericite, ea nici măcar nu are voie să o declare. Mai mult, țara și lumea o tratează drept cea mai fericită și norocoasă dintre familiile Pământului. Strălucire, coroane, calești vechi de 200 de ani în care sunt purtați membrii ei, cavaleri, soldați în tunici roșii de pe vremea lui Wellington, toalete confecționate în mare secret de cei mai mari maestri haute couture, ca să nu mai vorbim despre sutele de invitați, toate numai pentru o nuntă particulară, a nepotului reginei Angliei, Harry, cu actrița americană Meghan Markle. Vă închipuiți ce lux orbitor ar fi fost dacă Harry era rege sau prinț de Wales și nu doar un amărât al șaselea în linia de succesiune la tronul britanic? Câți șefi de stat, câți prim-miniștri, câți alți regi invitați n-ar fi asistat la ceremonia de stat la Westminster Abbey? Dar asta se cheamă nefericire? Ce am văzut la televizor? S-ar mira unii? Da. E nefericire să te îmbraci cum ți se spune că se cuvine, să ți se înregistreze toate spusele, să fii prins într-un protocol intratabil, să fii păzit zi și noapte de serviciile secrete și mai ales să ți se consemneze toate vorbele, să ți se fotografieze toate gesturile, să-i știi pe paparații veșnic pe urmele tale și nu o zi, două, ci toată viața. E mare nenoroc să se vândă un nou tip de cappuccino cu numele tău, să-ți apară poza pe can de bere, să se facă filme cu amorul tău și scenarii cu întâlnirile tale. E nefericire să fii constrâns, închis, protejat, limitat, ghidat, supravegheat, veșnic salutat, veșnic controlat, veșnic aplaudat. Soarta unui membru al acestei familii în zilele noastre e să nu aibă nici măcar libertatea de care dispune un om al străzii, care cel puțin își poate părăsi adăpostul nocturn sau azilul atunci când dorește. Lumea crede că a fi rege, regină, prinț, prințesă e un imens noroc. Ba nu, nici măcar nu crede, dar pretinde asta în mod ipocrit. De fapt, lumea se defulează pe sărmana familie regală. După ce i-a luat absolut toată puterea de odinioară, a preschimbat-o într-o trupă de paiațe aurite, a căror soartă e pecetuită pentru totdeauna. Într-adevăr, marii miliardari ai planetei pot, dacă vor, să-și folosească o parte din bani ca să fie lăsați în pace. Oamenii de stat au de obicei un mandat limitat, după care redevin particulari. Iar cei care nu dau semne că ar dori așa ceva, precum Putin, își pot vântura frustrările recluziunii aurite prin exercitarea puterii absolute. Și se știe că puterea e un drog eficient, fie că e vorba despre cea politică, economică sau carismatică. În sfârșit, vedetele cinemaului sau ale muzicii expuse mereu curiozității publice au măcar pasiunea pentru munca lor și convingerea că reprezintă ceva ele însele. Doar familiile regale, și mai ales cea britanică, sunt condamnate pe viață la neputință și imobilism ceremonial, prinse nemilos în regulile etichetei, precum sunt insectele în acele din insectar. Nominal în fruntea statului, încarnând corpul mistic al statului, membrii ei nu-și pot alege singuri nici măcar acul care să le fixeze bietul lor corp fizic. Iar dacă a te naște prinț sau prințesă e o fatalitate a eredității, să vrei să devii așa ceva prin căsătorie, precum acum Meghan Markle, mi se pare suprema nebunie, având în vedere imensa tristețe a condiției regale de azi. Și totuși, cazul tragic al prințesei Diana ar fi trebuit să servească drept avertisment tuturor prezumtivelor logotnice princiare. Dar se vede că obsesia cenușăresei este irepresibilă, indiferent câtă revoltă ar stârni ea din partea unor feministe îndârșite. Sau poate, ce știu eu, aspirația pentru libertate e mult mai fragilă în lumea de azi, iar nefericirea produsă de servitute e mai puțin gravă decât tind să-mi închipui. Mai ales când servitutea vine la pachet cu rochii de la Givenchy. Oricum, monarhia constituțională de azi, pe semne plătindu-și multe păcate trecute, pare mai aproape de o pedeapsă a lui Dumnezeu decât de grația sa. Sau, grația și aici, ca în alte cazuri, rămâne de neînțeles. Și tot de neînțeles este cum o lume care face atât acaz de drepturile persoanelor, care insistă atât asupra ajutorării celor defavorizați sub toate aspectele, nu s-a gândit să facă nimic în favoarea acestor nefericiți de Windsor. E o discriminare strigătoare la cer și împotriva ei ar trebui să protesteze toate organizațiile pentru protejarea drepturilor omului. Ce ar trebui făcut? De exemplu, măcar să li se dea câte o zi liberă pe lună sau câte o lună, două pe an, în funcție de rang. Un fel de concediu, plătit, desigur, și chiar destul de generos. Totuși, munca forțată e interzisă pretutindeni, chiar și în Marea Britanie. Și astfel, după mai mulți ani de sclavie crâncenă la domiciliu, să fie scoși la pensie ca orice om al zilelor noastre. Vor pierde cu această ocazie toate titlurile bune de nimic și așa zisele privilegii. Le va fi dată sau redată, în schimb, condiția de simplu particular cu privilegiul său suprem de a fi lăsat naibii în pace.
Thank you.
Ultimele două piese au fost interpretate de George Petroșel, aka Jurjac. Mi-am propus să aflu cât mai multe despre muzica românească nouă și Și am descoperit cu plăcere, l-am descoperit pe George Petroșel. O altă descoperire, Mihail, cu piesa Noi ne privim.
Așa-i de incomod să cânti frumos la chitară. Pe pământul gol unde te trage iar răceala. Și stă un individ rulând ceva interesant, iar lângă el o prea frumoasă îmi surâi de bani. Și e periculos acest joc de privit. Eu când balade tu ucizi, noi nu ne potrivi. Iar noi ne privim, nu știm povești interesante, fără bancuri amuzante. Iar noi ne privim, suntem în lumea noastră, da-da-da, la noua nu ne pasă. Noi simplu ne privim. Se bată, altceva nu știe să facă. Dar noi suntem nebuni în noapte și noi avem aceleași chinuri. Dar noi ne avem atât de aproape, căci ele și ei nu mai contează. Noi ne privim, nu știm povești interesante, fără bancuri amuzante. Noi ne privim, iar noi ne privim, suntem în lumea noastră, da-da-da, nouă nu ne pasă. Noi simplu ne privim, noi simplu ne privim, simplu ne privim, noi simplu ne privim. Oh, 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 da, 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 da.
Ne apropiem de finalul emisiunii și doresc să vă urez un weekend plăcut alături de prietenii dumneavoastră, în fața unei, poate, unei cânt de vin fiert, pentru că este frig, este aproape iarnă în Auckland. Următoarele două piese vor fi Eye Drops, cu titlul piesă cu titlul Bicicleta, și Ștefan Bănică, Cristi Minculescu și Paul Ciuci într-un concert live. Vă doresc un weekend plăcut!
Folosești cu dor, cum știi să-mi amintești.